Cienījamie kolēģi, pārtraukums jau ir beidzies. Līdz nākamām iespējām veikt sarunas jāpagaida, līdz nākamajam pārtraukumam. Es atgādinu, ka šobrīd mēs skatām likumprojektu grozījumu Eiropas parlamentu vēlēšanu likumā, otrajā lasījumā. Tas ir steidzams ar 27 priekšlikumiem. Šobrīd strādājam ar otro priekšlikumu. Un debatēs pieteikusies Saeimas deputāte Daiga Mieriņa.
Jā, kolēģi, cienījamais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģis, arī izmantojot iespēju kā komisijas vārdā, kā komisijas priekšsēdētāji, vēlos pateikt visiem par lielu darbu. Man liekas, ka mēs tiešām ļoti labi visi kopā strādājam pie šī likumprojekta, un tomēr ir dažas lietas, ko es vēlreiz gribētu uzsvērt. Konkrēti par šo mūsu priekšlikumu, kas ir iesniegts un nav atbalstīts. Kolēģi, šis ir konceptuāls priekšlikums. Izšķirties un pieņemt lēmumu, vai mēs ejam digitālas valsts virzienā, vai atgriežamies tomēr milzīgu soli atpakaļ. Proti, priekšlikums, lai arī skaidri nepasaka, ka vēlēšanu process organizējams ar vēlēšanu vadības sistēmas palīdzību, kā tas bija jau iepriekš Saeimas vēlēšanās un kas arī ļoti labi sev parādīja. Tomēr tas skaidri iezīmē to, ka darbs organizējams elektroniskā vidē, izmantojot attiecīgo programmu. Kolēģi, publiski mēs dzirdam, ka tiks veidota jauna iestāde, digitālā aģentūra uz VRA bāzes. Jaunajai iestādei būs pienākums nodrošināt Eiropas parlamenta vēlēšanās balsot jebkurā iecirknī. Bet Eiroparlamenta vēlēšana nodrošināšanai piedāvātais risinājums neparedz ieviest vēlēšanu vadības sistēmu, bet gan aicina atgriezties pie balsu skaitīšanas uz papīra, protokolu veidošanas burtnīcās un citiem, nu jau vēsturiskiem risinājumiem. Jūs jautāsiet, ko tad ietver sevī vēlēšanu vadības sistēma un kāpēc mūsu priekšlikums ir tik svarīgs. Sistēmai ir vairāki moduļi un katrs no tiem ir vērsts uz būtisku darba atvieglošanu gan pašiem vēlēšanu sarakstu iesniedzējiem, gan tiem, kas tos pārbauda, gan pašiem vēlēšanu komisijas locekļiem, arī iedzīvotājiem un visiem, kuri seko vēlēšanu procesam līdzi. Piemēram, kandidātu sistēma ļauj sagatavot sarakstu attālināt un iesniegt centrālajā vēlēšanu komisijā. Centrālā vēlēšana komisija līdz ar to redz, kuras partijas ir pieprasījušas piekļuvi un vēlas gatavot savus sarakstus. Šī sistēma arī atlasa datus par kandidātiem, tādējādi ietaupa laiku drukāšanai. Vēlēšanu zīmju automātiskās ģenerēšanas sistēma automātiski izgatavo vēlēšanu zīmes, atsakoties no sistēmas, atgriezties pie maketētājiem un tipogrāfijas darbiem. Publicēšanas portāls tiklīdz partijas iesniedz sarakstus, tie tiek publicēti centrālajā vēlēšanu komisijā un ir iespējams redzēt visu statistiku par kandidātiem. Tāpat vēlēšanu dienā ir iespēja sekot līdzi vēlētāju aktivitātei. Iepriekš to darīja paši vēlēšanu komisijas vadītāji, ziņojot reizi stundā centrālajai vēlēšanu komisijai, kāds tad progress ir. Vēlēšanu gaitas žurnāls, balsu skaitīšanas un vēlēšanu protokola automātiskā noformēšana, kas arī ļoti atvieglo komisijas darbu. Kolēģi, vai mēs tiešām esam gatavi atteikties no visa iepriekš minētā, ko kolēģi iepriekšējai jau bija veiksmīgi aprobējuši, un atkal skaitīt balses uz papīra, protokols veidot burtnīcās un par vēlētāju aktivitāti saņemt ziņas reizi stundā no 1055 vēlēšanu iecirkņiem? Un nemazāk svarīgs aspekts ir arī skaidrot sabiedrībai, kāpēc nodokļu maksātāju naudu tērējam krietni dārgākam un grūtāk administrējamam vēlēšanu procesam. Atgriežoties soli atpakaļ, mums ir jārēķinās arī ar ievērojumu lielāku budžetu, jo neapšaubām pie vecās sistēmas būs nepieciešams vairāk darba stundu, varbūt divreiz, varbūt pat trīsreiz, bet pie minimālām aplēsēm, ja šobrīd komisijai maksā 6 eiro par vienu stundu, tad tie ir jau šobrīd 700 000 eiro tikai. Jau iepriekš Saeimas vēlēšanās bija vērojamas arī lielas grūtības atrast cilvēks, kur vēlēto strādāt vēlēšanu iecirkņos par 6 eiro stundā pie tik lielas atbildības. Domāju, ka šī sistēma vēl vairāk atbaidīs cilvēkus. Mans jautājums – ja iestāžu starpā, ja ir panākta vienošanās par to, kurš uzņemsies atbildību, tad kāpēc vienu daļu digitālo risinājumu aģentūru varēs pārņemt, bet otru daļu nevarēs, kas attiecas uz vēlēšanu vadības procesu, kas īstenībā arī ir tikpat svarīgi, lai samazinātu izmaksas, būtiski atvieglot komisijas locekļu darbu un visu pārējo. Kolēģi, es aicinu atbalstīt manu un Anitas Brakovskas priekšlikumu, nesamierināties ar iestāžu atbildi, mēs to nevaram, bet meklēt iespējas un risinājums, kā to vislabāk izdarīt. Paldies!
Jums es dodu vārdu deputātam Ingmaram Līdakam. Kolēģi, es gribēju tikai norādīt, ka publiskajā telpā arī tas, kas ir izskanējis, varbūt arī kāds pārpratums. Digitālā aģentūra, tās izveide ir nodalīts pasākums no vēlēšanu nodrošināšanas Eiroparlamenta vēlēšanās. Es komentēju, lai atbilstu teiktais faktiem publiskajā telpā. Un līdz ar to tie jautājumi ir atdalāmi. Un iešlēt ministrija šobrīd atbilstoši publiskajā telpā izskanējušiem ir uzņēmusies šo. Vārds Ingmāram Līdakam. Es koriģēju tikai to, kas ir izskanējis, lai tas atbilst faktiem, Vilēņa kungs.
Es drīkstu,
laikam vienīgais, Viļņu kungs.
Tā drīkstu. Es esmu sveicināts, cienījumie kolēģi. Es tomēr lūgtu respektēt komisijas vairākumu viedokli. Es saprotu Mieriņas kundzes vēlmi, tomēr, nu, jā, tāda vēlmi domāšana šobrīd. Es pilnīgi noteikti negribu piekrist tam apgalvojumam, ka šī ir izšķiršanās, vai mēs ieviesīsim vai neieviesīsim vēlēšanu vadības sistēmu. Šeit ir runa par to, ka mēs šobrīd skatāmies likuma projektu par Eiropas parlamentu vēlēšanu likumu. Ja? Tātad šis paredz darbības, kādas būs iespējams tieši uz nākošajām Eiropas parlamentu vēlēšanām. Un to es varu pilnīgi droši apgalvot, ka Centrāla vēlēšana komisija nespēs nodrošināt tieši uz šīm nākošajām Eiropas parlamentu vēlēšanām vēlēšanu vadības sistēmas ieviešanu. Jau ar milzīgām pūlēm ir panākt vienošanās, ka būs tātad vēlētāju reģistrs, tātad varēs vēlēt Eiroparlamentu vēlēšanās no jebkura iecirkņa Latvijā. Tas jau ir panākums, ņemot vērā to, kādā stāvoklī šis centrāla vēlēšanu nu, teiksim, sastāvs, ja, komisijas sastāvs pārņēma nu, komisijas darbu. Tur bija tiesvedības un vispārējās, un šobrīd, ja mēs mēģināsim ar likumu uzspiest Centrālajai vēlēšanu komisijai veikt kaut kādas darbības tādā tempā, kāds nav vienkārši legāli iespējams, tad rezultāts būs tāds pats, kā ar iepriekšējo vēlēšanu komisiju, kura varbūt ir apgrūtināta šobrīd ar iešanu uz prokuratūru un tam līdzīgi. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nākošajām pašvaldību vēlēšanām vēlēšanu vadības sistēma būs ieviesta. Un tam garants, protams, arī ir ļoti aktīvā komisijas darbība un Mieriņas kundzes ciešā uzraudzība, jo Centrāla vēlēšana komisija ir ļoti, ļoti bieži viesis mūsu komisijā un tāda arī tā būs. Un līdz ar to es, lai nenāktos nākt vēl otrais atkārtot runāt, es šo veltu arī priešlikumam numuru 22 un lūdzu respektēt tiešām komisijas vairākumu viedokli un noraidīt abus šos priešlikumus, tātad numuru 2 un numuru 22. Paldies.
Debats slēdz. Vai komisijas vārdā, jo Revits kungs jums būtu kas bilstams par otro priešlikumu?
Ņemot kolēģi vērā, ka Mieriņas kundze un Līdakas kungs ļoti precīzi atspoguļoja komisijas debats, un arī ņemot vērā to, ka šodien Latvija ir izšķirošā spēle, mums visiem jāstrādā operatīvi un raiti, aicinu sekot komisijam šo priešlikumu noraidīt.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātas Daigas Mieriņas un Andrijas Brakovskas iesniegto priešlikumu uz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 10, atturas 43, priešlikums nav atbalstīts.
Strādājam tālāk. Trešais Saeimas deputāta Andreja Ceļapītera priešlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Ceturtais deputāts Andreja Ceļapītera priešlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais Andreja Ceļipīte ir priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas 7. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
7. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Edmunda Jurēvica priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti atbalsta.
Deputāta Andreja Ceļipītera 10. Priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Edmunda Jurēvica priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti atbalsta.
13. Deputāta Andreja Ceļipītera priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
14. Deputāts Daigis Mieriņš Nalīts Brakovskis priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
15. Deputāta Edmunda Jurēvica priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 16.
Deputāti atbalsta.
16. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Daigis Mieriņš un Alīts Brakovskis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Edmunda Jurēvica priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
19. Deputāta Andreja Ceļipītera priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Deputāts Daigis Mieriņš, Anīts Brakovskis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Deputāts Daigis Mieriņš un Anīts Brakovskis priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 23.
Par 22. Ja? Tātad lūdzu zvanu. Nu, pieprasīju balsojumu, es palēdu garām, jā. Tātad balsosim par 22. Deputāts Daigis Mieriņš un Adis Brakovskis priešlikumu, kurš komisijai daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 23. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 54 atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
23. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Deputāta Edmunda Jurēvica priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Deputāts Daigis Mieriņš Anīts Brakovskis priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti piekrīt.
26. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Daigis Mieriņš Anīts Brakovskis priekšlikums neatbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Daigis Mieriņš un Anīts Brakovskis iesniegto priekšlikumu, kurš komisijā netika atbalstīts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 10 atturas 47 priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies par atbalstu, paldies komisijai par aktīvu darbu. Ņemot vērā, ka izskatīt visu priekšlikumu, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galējā lasījumā.
Kolēģi, lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā otrajā un šoreiz galīgajā lasījumā, ņemot vērā steidzamību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Strādājam ar to pirmajā lasījumā un sociālo un darba lietu komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Lauris Lizbovskis.
Godājumie deputāti. Saeimas prezidija lūdzekļi, sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojekta grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Likumprojektā paredzēti grozījumi trīs galvenajos virzienos, lietas, kas saistītas ar personām, kuras saņem vecāku pabalstu ar viņu apdrošināšanu, precizējumi attiecībā uz minimālo iemaksu objektu un attiecībā uz darba spēka nodokļa nomaksu un uzskaites kārtību. Likumprojekts tapis pēc Labklājības ministrijas iniciatīvas. Tas izstrādāts, lai saskaņot likumā par valsts sociālo apdrošināšanu noteikto regulējumu ar citos spēkā esošajos tiesību aktos noteikto regulējumu, lai nodrošinātu juridisku skaidrību, lai mazinātu administratīvo slogu, kā arī lai veidotu vienveidīgu un nepārprotamu likuma normu piemērošanu praksē. Sociālo un darblietu komisija, uzklausot Labklājības ministrijas skaidrojumu, atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā. Sociālo un darblietu komisijas vārdā aicinu Saeimu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Tātad, kolēģi, jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, tā atbalstīšanu pirmajām lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav, atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lisbos kungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam būtu vēlams 2. jūnijas.
2. jūnijas. Tad, kolēģi, priekšlikumi iesniedzami līdz 2. jūnijam. Paldies.
Jā, paldies.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma valsts meža dienas likumā strādājam ar to pirmajā lasījumā. Tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā Saeimas deputāts Mārtiņš Fels.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis, godājamie kolēģi. Izskatām ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma valsts meža dienas likumā pirmajā lasījumā. Likumprojektu ir izstrādājis Zemkopības ministrija. Likumprojekta mērķis ir sakārtot normatīvo vidi valsts meža dienas tai pakalpojumu attīstībai, tādējādi samazinot administratīvo slogu un attīstot tai pakalpojumus. Tas uzlabotu klientu apkalpošanu un komunikāciju ar klientu, nodrošinot informācijas apmaiņas drošību drošā saziņu kanālā, kā arī veicinātu visas valsts pārvaldes pārēju uz digitālu dokumentu apriti. Likumprojekts izstrādāts arī, lai uzlabotu normatīvo aktu ievērošanas kontroli mežā, paplašinot dienas amatpersonu tiesības, uzraudzības darba īstenošanā. Tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi minēto likumprojektu pirmajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts meža dienas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 8. jūnijas.
8. jūnijas. Kolēģi, jums ir kāda cita priekšlikuma? Nav. Tātad priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 8. jūnijam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums civillikumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā, saņemt ir 5 priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā mums referēs pats komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Kolēģi, otrajā lasījumā izskatām likumprojektu grozījums civila likumā numur 235, un mēs saņemam 5 priekšlikumus. Sākotnēji projekts bija sagatavots, lai risinātu paternitātes jautājumu, bet deputāti iesniedza arī priekšlikumus par citu jautājumu, un pirmais ir deputāta Andreja Ceļapītara priekšlikums, kas paredz papildināt 51. pantu ar vārdu dievturi. Praktiski tas nozīmē, ka ar šiem grozījumiem arī dievturim būs iespēja laulāt. Protams, ka arī tagad rituāli un procedūras ir iespējamas, bet lai būtu juridiskais spēks, personai ir jāapmeklē dzimtsārakstu nodaļa un tieši lietas kārtotas tur. Bet vienlaikus 51. pants uzskaitā baznīcas, kuram ir tiesības, kuram ir deliģējums veikt šīs darbības un kas laulā ar juridiskām sekām. Un pirmais priekšlikums paredz attiecināt šo regulējumu arī uz dievturiem. Mēs apspriežam šo jautājumu un komisija to atbalstīja.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Mārtis Jancītis.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, grozījums civila likumā par tiesībām dievturiem arī laulāt. Tiesības laulāt visām konfesijām, arī tām, kuras šobrīd neietilpst šajā līgumā ar valsti, kā līdz šim tikai konfesijas, kurām bija likums ar valsti, tad kā katoļi, luterāņi, baptisti, adventisti, metodisti un cits, bija tiesīgs laulāt. Ja šeit tiek arī pievienoti dievturi, tad ir vana jāpaliek pie esošajiem noteikumiem, ja arī jāatdod tiesības arī citām konfesijām šādas tiesības laulāt. Pēc, piemēram, vasarsvēku konfesija, reformāti, presbiterāņi, brāļu draudzes, evaņģeliskie kristieši un citām konfesijām arī tad jāatdod tās tiesības. Un pēc tieslietu ministrijas publiskā pārskata 2020. Gadā Latvijas dievturu sadraudzē bija 542 locekļi. Bet vasarsvēku, kurām arī tādā gadījumā būtu jāpiešķir, ja viņi tāda prasa, konfesijām kopā ir vairāk nekā 2,5 tūkstošo locekļu. Tāpat arī, ja konfesijas vecums, jo tiek ņemts vairāk kā kritērijas, piemēram, ne tikai skaits, tad arī dievturu konfesijā pastāv no 20. Gadsimta 20. Gadiem, bet dažas kristīgās konfesijas, piemēram, brāļu draudzes Latvijā pastāv jau kopš 18. Gadsimta. Un vēl es vēlos vērst tieši konservatīvo deputātu uzmanību uz to, ka Latvijā sistemātiski tiek marginalizēts ģimenes jēdziens un kristīgās vērtības. Tātad padarīts nenozīmīgs. Arī likumdošanā cenšās dažādos veidos to iestrādāt. Un komisijā, kurā lēm šo jautājumu par man personīgi nav nekas pret, ka demokrātiskā valstī piešķir tiesības kādai konfesijai laulāt arī dievturiem. Bet pēc šīs samērības, lai viss notiek, un arī komisijā izskanēja tādi vārdi, ka vispār baznīcām atteikt tiesības laulāt. Un tāpat arī uz otro lasījumu tiek piedāvāts arī atteikšanās šajā pašā paketē, tiek piedāvāts atteikšanās no vēsturiskas tradīcijas lieciniekiem būtu klāt pie tātad varbūt viens, varbūt divi, tur es nezinu tā tur precīzi, bet vēlns slēpjās detaļās, un tāpēc es aizvienu pievērst uzmanību tiešiem detaļām, kas kopumā varētu nozīmēt uz kristīgo vērtību un ģimenes vērtību marginalizēšanu. Tāpat arī, kā visam nesana šeit vēl deputāta Kirsteina grozītie, nevis grozītie, bet virzietie likuma grozījumi, tie bija bērnu tiesību aizsardzības likumā, un es domāju, ka šeit deputāti klātasušie pat īsti neviens nesaprata, par ko viņi balsoja. Tāda steidzamība tika izslēgts, konservatīvs, tas, kas tika panākts, pēc tam nākamajā sēdē tas tika izslēgts. Pat es īsti pat nezinu, vai kāds saprata, par ko viņi šeit nobalsoja. Tātad arī sēdes protokols, piemēram, tikai vakar tika ievietots mēnesis, nebija pieejams, un mēs pat nevarējām iepazīties, kā vērš uzmanību uz šo jautājumu un arī tiesības laulāt visām konfesijām vai arī paliekam pie pašreizajiem noteikumiem. Paldies.
Debats slēdz. Vai Judin kungs vēlas ko piebilst?
Komisijas vārdā es vēlos informēt, ka audio ieraksts, protokola audio ieraksts ir pieejams tajā pašā dienā, kad jautājums ir skatīts. Un arī vēlāk tiek pievienots protokols. Līdz ar to ikvienam ir iespēja nevien apmeklēt sēdi, bet arī noklausīties audio ierakstu un tad iegūt informāciju. Es vēlos arī informēt, ka mēs uzklausījām ekspertus, jā, un citā starpā mēs neaicinājām uz sēdi, bet arī valsts drošības dienestam bija uzdots jautājums par iespējamiem riskiem, un mēs saņēmām atbildi. Un izvērtējot konkrētu jautājumu, arī izskanēja viedoklis no deputātiem, ka to nevajadzētu saprast tāda veida, ka teiksim, draudžu vai baznīca loks būs paplašināts pēc jebkāda pieprasījuma. Katrs gadījums izvērtējams individuāli un saistībā ar konkrētu ierosinājumu un priekšlikumu arī izskanēja viedoklis, ka mūsu satversmes preambula ir minēta gan latviešu dzīves ziņa, gan arī kristīgas vērtības, un tas dot pamatu šo priekšlikumu atbalstīt. Komisija, izskatot šo jautājumu priekšlikumu, pieņēma lēmumu balsojot un komisijas vārdēs aicinu un atbalstīt to un komisijas vārdēs aicinu arī Saeimu pieņemt savu lēmumu balsojot.
Tātad, kolēģi, lēmums jāpieņem ir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Andreja Ceļa Pītera priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas nav, līdz ar to pirmais priešlikums ir atbalstīts.
Otrais priešlikums deputāta Dombrava ir identisks un būtībā mēs tikko to atbalstījām.
Faktiski šis priešlikums nav balsojams, jo vienreiz jau tāds ir atbalstīts.
Paldies. Nākamais, trešais tieslietu ministres priekšlikums grozīt 56. pantu, paredzot, ka līgavainis vai līgava var pieaicināt vienu vai divus pilngadīgus lieciniekus, un liecinieku neierašanas nav šķēršļis laulības noslēgšanai. Tieslietu ministrijas darbinieki informēja par šo priekšlikumu, norādot, ka mūsdienu apstākļos nevar pieļaut situāciju, ka laulības noslēgšana ir atkarīga no tā, ka ir vai nav liecinieki. Viņa loma ir vairāk simboliska, nekā no tās ir atkarīgs, tādas atkarīgas juridiskas sekas, un norma nekādā gadījumā neaizliedz liecinieku līdzdalību, bet vienlaikus situācija, kad, piemēram, ir paredzēta laulības noslēgšana un liecinieks ir aizkavējis, nav atlīdojis, nav ierādies, tad tas nebūs šķēršļis, tad tomēr laulību noslēgt. Un priekšlikums ir apspriests un ir atbalstīts.
Tātad deputāti atbalsta.
Nākamais, ceturtais tieslietu ministres priekšlikums attiecas uz paternitāti, un mēs tieši runājam par to, kā arī pilngadīgām personam ir jāparedz iespēja konstatēt paternitāti, bet iespējama situācija, kad bērns uzzināja par paternitātes apstākļu, šo faktu, atklāja būdams nepilngadīgs, un tad tieši ir svarīgi uzsvērt, ka savas tiesības viņš var izmantot divu gadu laika pēc pilngadības sasniegšanas. Proti, lai nesanāktu tā, ka būdams 13 gadu vecs, piemēram, viņš uzzināja par to, kas ir viņa tēvs, bet, nu, protams, šajā vecu viņš nevarēja izmantot. Likums turpmāk paredzēs, ka šīs tiesības ir divu gadu laikā, un mēs tieši skaidri tad norādām, ka tos divus gadus skaitā no pilngadības sasniegšanas dienas. Komisija izskatīja un atbalstīja priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais piektais tieslietu ministres priekšlikums arī ir izskatīts, arī attiecas uz paternitātes jautājumu un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Mēs izskatījām visus priekšlikumus, lūdzu balsot un tad atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums civillikumā tā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma izsniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Ņemot vērā juridiskā biroja viedokli, mēs lūdzam priekšlikumus iesniegt līdz 8. jūnijam.
8. jūnijas. Kolēģi, ir kādi citi priekšlikumi? Nav. Tātad priekšlikumi iesniedzami līdz šī gada 8. jūnijam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ģimenes tiesību daļu spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Strādājam ar to otrajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā mums par to referēs Saeimas deputāts un komisijas vadītājs Andrejs Judins.
Kolēģi, izskatam otrajā lasījumā likumu, grozījumu likumu par atjaunotu Latvijas Republikas 37. Gada civillikuma ģimenes tiesību daļa spēka stāšanas laiku un piemērošanas kārtību. Un mēs saņemam vienu priekšlikumu, jo ir svarīgi nodrošināt, ka arī personas, kuram iepriekš nebija iespēja apstrīdēt paternitāti, jo likums to ierobežoja, lai viņam arī pēc grozījuma spēka stāšanas, viņi varētu šīs tiesības izmantot. Jo skaidrs, ka tur vairs nebūs jautājums par diviem gadiem, tad laiks var būt garāks, bet svarīgi, lai tas notiktu, un mēs saņemam vienu tieslietu ministres priekšlikumu un atbalstījam to.
Deputāti atbalsta.
Paldies, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Tā atbalstīšana otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikumu iesniegšanas termiņu.
8. jūnijas.
8. jūnijas. Kolēģi, vai ir kāda cita priešlikuma? Tāda nav, līdz ar to priešlikumu iesniedzam līdz šī gada 8. jūnijam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma repatriācijas likumā. Es atgādinu, ka komisija to rosina atzīt par steidzamu, strādājam ar to pirmajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Edvīns Šņore.
Labdien, ciemie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu repatriācijas likumā. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un pēc sankciju ieviešanas būtiski pieaugus Krievijas pilsoņu vēlmi ieceļot no Krievijas Latvijā un pārcelties šeit uz pastāvīgu dzīvi. Lai gan ievies dažādi mehānismi, kas uz laiku liedz Krievijas pilsoņiem ieceļot un uzturēties Latvijā, ar vienu augu pieteikumu skaits īpaši no Krievijas pilsoņiem repatriantiem. Krievijas pilsoņi un kopā ar viņiem ieceļojušie ģimenes locekļi pieprasa repatriantu statusu un pastāvīgās uzturēšanās atļauja saskaņā ar spēkā esošajām repatriācijas likuma normām. Likumprojekts grozījuma repatriācijas likumā izstrādāts ar mērķi samazināt apdraudējumu Latvijas Republikas iekšējai drošībai, ierobežojot tādu personu plūsmu uz Latvijas Republiku, kuru ieceļošana neatbilst repatriācijas likuma preambulā ietvertajai pamatidejai veicināt tautiešu, kas no Latvijas izceļojuši genocīdu, kara vai asimilācijas draudu dēļ atgriešanos etniskajā dzimtenē. Komisijas vārdā aicina likumprojektu atzīt par steidzamu.
Cienījumie kolēģi, jābalso vispirms par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu repatriācijas likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 8 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu repatriācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 8 atturas nav, līdz ar to likumprojekts grozījumu repatriācijas likumā ir atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu un laiku, kad tiks skatīts jau Saeimas sēdē likumprojekts otrajā lasījumā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 30. maijs un izskatīšana Saeimas sēdē 8. jūnijas.
Tad 30. maijs un 8. jūnijas, vai ir kādi citi priešlikumi? Citi priešlikumi nav, tātad 30. maijā iesniedzam priešlikumi un 8. jūnijā būtu izskatīšana no trēlasījumā. Paldies! Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Komisija rosinājas to atzīst arī par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Edvīns Šņore.
Šis likumprojekts ietilpst paketē ar iepriekšējo likumprojektu par repatriāciju un paredz imigrācijas likumā noteikt termiņu uzturēšanās atļauju saņemšanas kārtību repatriantiem. Likumprojektā paredzēta arī pārejas noteikumi tiesiskās paļāvības principu garantēšanai un spēkā stāšanās šā gada 1. jūlijā. Komisijas vārdā lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Tad jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 8 atturas nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 8 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu un skatīšanu Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 30. maijs.
30. maijs.
Un izskatīšana Saeimas sēdē 8. jūnijas.
Kolēģi, tātad šāds ir priekšlikums, vai ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. 30. maijā iesniedzam priekšlikumi un 8. jūnijas, tā ir diena, kad mēs skatīsim šo likumprojektu Saeimas sēdē. Nākamais darba kārtībā likumprojekts par repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdāms referēs Saeimas deputāts Edvīns Šņore.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 17. maija sēdē apsprieda likumprojektu par repatriācijas likumu atzīšanu par spēku zaudējušu, kur iekšlietu ministrija virzīja kopā ar iepriekšējiem likumprojektiem. Tomēr par šo likumprojektu sēdē izvērsās diskusijas un deputāti nolēma, ka tas nav virzāms kopējā paketē, tātad netika prasīts virzīt kā steidzamu, kā to lūdza iekšlietu ministrija, un tiks skatīts tad parastajā kārtībā. Komisija lēma atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Tā tad uzsākam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Edvīns Šņore. Šāds kungs lūdzu vārds jums.
Jā, kā, ne kā referents, bet kā komisijas deputāts, es gribētu norādīt, ka un gribētu lūgt neatbalstīt šo likuma projektu. Kāpēc? Tāpēc, ka līdztekus tātad šīm te novecojušām normām, kuras mēs nu pat regulējām viņas mainot, ar šo likuma projektu faktiski tiek rosināts dzēst visu likuma projektu, ne tikai šīs normas. Mūsuprāt, manuprāt, tas nav pareizi, jo šis repatriācijas likums, kāds viņš pašreiz ir, viņš nosaka veselu virkni ar normām un paredz uzstādījumus, kas stiprina to regulējumu, kāds ir Latvijas satversmē, un konkrēti runa ir, ka šis likumprojekts, ka šis likums dod tātad vēsturisko kontekstu tai situācijai, kāda Latvijā pēc okupācijas ir izveidojusies, gan ar etnisko, gan ar valodas situāciju, un tātad rosināts ir to visu izņemt ārā. Un mūsuprāt, tātad tas, kā pašreiz šis likums ir definēts un konkrētā ievada daļa, tā nekādā veidā nebūtu mainām. Un ievada daļā un arī pirmajos pantos ir minētas tādas lietas, kā piemēram veicināt citautiešu brīvprātīgu atgriešanos savā etniskajā dzimtenē. Ja, tātad gan no vienas puses latviešu veicināšanu atgriezties Latvijā, gan arī to, kas iecējot pēc RS laikā, atgriešanos savā etniskajā dzimtenē. Manuprāt, šodien, kad Eiropā notiek karš, kad Latvija faktiski piefrontes joslā, un kad mums Krievija draud šeit nākt un atbrīvot savus tautiešus, kur lielā skaitā šeit dzīvo, mūsuprāt, nebūtu pareizi vienkārši izslēgt šo normu ārā, kas ir jau bijusi Latvijas likumos. Tā kā es aicinu šo likuma projektu neatbalstīt un balsot pret. Paldies!
Debatas slēdzu. Vai jums kā komisijas vārdā
būtu... Komisijas vārdā komisija atbalstīja šo likumprojektu.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 19 atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Šņors kungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. jūnijas.
22. jūnijas, ja? Jā. Tad kolēģi vēl ir citi priekšlikumi. Citi priekšlikumi nav. Priekšlikumi iesniedzam līdz 22. jūnijam šajā gadā. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā. Tautas enerģijas agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Andris Kulbergs.
Saeimas priekšsēdētāji, deputāti. Tātad šis ir tautas agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sagatavots izskatīšanai Saeimas sēdē grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Ir 7 priekšlikumi. Pārsvarā šeit, lai jums atgādinātu, šis ir par Eiropas padomes 2019. Gada jūnija direktīvas jautājums, un tātad šeit ir jautājumi par modernizēt likumprojektu elektroenerģijas uzkrātuvas pārvades sistēmas jautājums, un tad ir ierobežojums tirniecībai ar Krievijas federāciju un Baltkrieviju, un tātad atbalsta mehānismi. Un tāpēc ejam cauri. Pirmais priešlikums ir par to, ka līgumi ir slēdzami arī elektroniski, ne tikai rakstiski, tātad iesniegts ir no ministra kunga Čudara, un ir atbalstīts, kur arī dzen ir punkts saistībā ar to, kad aizliegt tirniecību elektroenerģijā ar Krieviju un Baltkrieviju un sistēmas izmantošanu.
Deputāti atbalsta.
Otrais punkts ir juridiskā biroja precizējums, tad atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir klimata enerģētikas ministra Čudarkunga punkts, kas nozīmē to, ka sadales operatoram var piederēt uzkrātuve, bet nevar, tātad tas ir frekvences regulēšanai, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad mums ir ceturtais punkts. Deputāta Jānis Patmalnieks ir iesniedzis punktu par to, ka līdz 500 kW ražošanas jaudzes palielināšanai, uzstādīšanai būtu atvieglojumi un nebūtu tik birokrātisks process. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un mums ir piektais punkts. Juridiskā biroja labojumi atbalstīti.
Deputāti atbalsta.
Un sastais punkts ir juridiskais birojs arī juridisks labojums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sedītais pēdējais deputāti Jāņa Patavalnieka noteiktais termiņš, tātad 24. gada 1. janvārs, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tas ir viss.
Tas nav viss, mums vēl jābalso par visiem, par visu likumu kopumā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums elektroniģeris tirgus likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 9 atturas nav. Līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Un arī tas nav viss. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir piedāvāts 8. jūnijas.
8. jūnijas. Kolēģi, vai kādam ir kāds cits priekšlikums? Nav. Tātad priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 8. jūnijam.
Paldies.
Paldies, Kulbergkungs, par ziņojumu. Nākamais darbkārtībā likumprojekts. Grozījums sekto obligāciju likumā strādājam ar to otrajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Andris Šuvājos.
Labdien, vēlreiz kolēģis, ar 17. maijā budžeta un finanšu komisija skatīja grozījums sekto obligāciju likumā otrajā lasījumā, tika iesniegt divi priekšlikumi. Atgādina, ka likuma projekts izstrādāts, lai nodrošinātu sekto obligāciju likuma atbilstību finanšu sektora normatīviem aktiem saistībā ar Latvijas Bankas likumu, kurš stājās spēkā šī gada 1. janvārī. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, priekšlikumi arī bija izskatīti, aicinu deputāts atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sekto obligāciju likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturs nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Šuvājo kungs, vai jūs varētu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Jā, komisijas pierādājas priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 30. maijas.
30. maijas. Kolēģi, vai jums ir kādi citi priekšlikumi? Nedzirdu citus priekšlikumus, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 30. maijam.
Paldies jums.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma priekšvēlēšanu aģitācijas likumā strādājam ar to otrajā lasījumā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā Saeimas deputāts Edmunds Jurevits.
Labdien, cienījamie kolēģi, godamais Saeimas priekšsēdētāj, īsti par pašu likumprojektu būtību atgādinu, ka šī likumprojekta mērķis ir stiprināt valsts valodas lomu priekšvēlēšanu aģitācijā, nosakot, ka priekšvēlēšanu aģitācija apmaksātā notiek valsts valodā, bet arī ar izņēmumiem Eiropas parlamenta vēlēšanās iespējami daļēji citās oficiālās Eiropas Savienības valodās. Komisijā ir saņemti 9 priekšlikumi,
Pirmais priekšlikums ir frakcija progresīvie priekšlikumi, ko komisijas vairākums nav atbalstījis.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāts Skaidrīta Ābrama.
Priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi, man uzreiz jāsaka, šis ir ļoti diskutabls likums. Mēs jau kaut kad janvārī vai februāru sākumā šeit tā ļoti kaismīgi diskutējām, tātad cik tālu var drīkst ierobežot deputāti valodu priekšvēlēšanu aģitācijā. Un, protams, es domāju, par ko mēs visi bijām vienoti, ka neapšaubām latviešu valodu ir vienīgā valsts valoda Latvijā, neapšaubām, ja tā finansējums no valsts līdzekļiem priekšvēlēšanu aģitācija ir nāk no valsts, tātad jābūt priekšvēlēšanu aģitācijas valodai latviešu valodai, bet tālāk jautājums par to, cik tālu, tātad mēs drīkstam ierobežot arī cits priekšvēlēšanu aģitācijas formas, kur varbūt iespējams tas nav finansēts no valsts līdzekļiem un pastāv arī Eiropas Savienības vēlēšanu likums, kas būs tātad pieļaus arī kaut kādas atkāpes un sniegs arī iespēju šeit nelielā apjomā Eiropas Savienības oficiālajās valodās veidot aģitāciju. Bet šobrīd tas, kas, par ko es gribētu runāt, tas, kas ir tapis tātad uz otro lasījumu, manuprāt, šī, mēs pagājušajā solījām šajā pirms pirmā lasījuma, ka norma tiks precizēta, bet manuprāt, norma nav kļuvusi skaidrāka, ja tādā veidā viņa reizes trešo lasījumu, tas nozīmē, ka būs ļoti liela resursi jāterē normas skaidrošanai, jo man arī vakaro reiz paskatoties nav tapis skaidrs, ko mēs esam lēmuši noraidot progresīvo priekšlikumu. Un manuprāt, ka arī šis te valodas ierobežojums ir bijis pārmērīgs un tas var radīt problēmas arī tālāka tiesvedībām, vispaskaidrošu. Tātad progresīvo priekšlikums bija uz otro lasījumu sagatavots un mēs domājam jābūt skaidru un saprotamam, ka priekšvēlēšana aģitācija, kas ir apmaksāta no politiskai partijai piešķirtā valsts budžeta finansējuma, ir veicama tikai valsts valodā, tātad latviešu valodā. Un savukārt tur, kur nāk arī kādi citi līdzekļi partijām, kas varbūt tikko tapušas, kas arī neseņem valsts finansējumu, tur ir iespējama neliela atkāpe, ka 20% no politiskās partijas finansējuma apjomu varētu arī tikt veikt tā priekšvēlēšana aģitācija arī mazākuma tautības valodās un citās svešvalodās. Nu, jāsaka, tātad komisijā pirms otrā lasījuma mums tika iesniegts tieslietu ministrijas priekšlikums, kas, manuprāt, ļoti neskaidri noformulē, nu, kas radīja tādu ilūziju, ka jebkas ir jāveic tikai latviešu valodā, un tad tur bija arī diskusijas, ko tad darīt, ja Bodrājā pienāk pie telts citās valodās krievalodīgie vēlētāji un jautā kaut ko, nu, tad tas nozīmē, ka mums ir jāatbild vienalga latviski, un mēs nedrīkstam neko skairot vai nu tajās valodās, ko mēs protam, vai tā ir krievaloda, vai tā ir, es nezinu, kādam ukraiņu valoda vai kāda cita. Un beigās komisija tā kā mēģina uzlabot šo normu, bet vakar paskatoties, kā tā norma izskatās, kopumā izskatās, ka nu, mēs atkal esam radījuši brāķi. Jo nedaudz it kā ielaboja tieslietu ministrijas priekšlikumā, ka apmaksāta, jebkura apmaksāta vai valsts finansējuma vai privāto līdzekļu apmaksāta, bet arī izvietota reklāma, jebkas ir veicams tikai valsts valodā. Nu, manuprāt, tas rada liels problēmas, ja mēs nākamajā komisijas tātad tikšanās reizē pirms trešā lasījuma šo nelabosim, jo tas rada ilūziju, ka jebkas, kas tiek veidots gan internetā programma, vai arī kādas sarunas, diskusijas, var arī tai pašā Latvijas Radio 4 vai Ukraiņu valodā raidošajā kanālā programmā, viss ir tikai latviešu valodā, tātad tas var radīt ierobežojumu pirmkārt nesamērīgu, bet te mēs nonākam pie otrā punkta, kas, manuprāt, ir arī jāņem vērā. Un kāpēc mēs arī šo 20% manevru piedāvājam, ja? Tikko 2. Maijā ir Eiropas cilvēktiesību tiesa pieņems spriedumu lietām Mestan pret Bulgāriju. Un tur bija ļoti interesants gadījums 2013. Gadā, kad Bulgārijā kurdu līderis pirms parlamenta vēlēšanām bija saviem deputātiem runājis, nevis saviem deputātiem, bet vēlētājiem runājis kurdu valodā, un viņš tika, protams, administratīvi sodīts, jo Bulgārijā jau sen ir šis te vēlēšana valodas, priekšvēlēšana aģitācijas likums. Un Eiropas Savienības cilvēktiesību tiesa pateica, ka tas ir bijis nesamērīgs ierobežojums, viņam likt arī runāt priekšvēlēšana aģitācijas periodu laikā tikai oficiālajā bulgāru valodā. Jo pilnīgs aizliegums nav tā kā akceptējums, pilnīgs aizliegums. Tas, ko mēs šobrīd šajā likuma normā mēģinam iegrozīt, tas ir pilnīgs aizliegums. Pilnīgs aizliegums tikai lietot latviešu valodu kā oficiālo valsts valodu. Un tāpēc es domāju, ka šobrīd nu, tas, kas tiek piedāvāts kā komisijas uz otro lasījumu variants, nav atbalstāms. Progresīvie ir piedāvājuši savu ļoti skaidru, saprotamu normu, koncentrējoties to, kas ir priekšvēlēšana aģitācija, jo tas ir pateicis jau likumā pirms šīs normas, un ka tie ir 20%, kur mēs pieļaujam manevru iespējumu arī citās valodās. Tā kā es aicinu atbalstīt progresīvo priekšlikumu, kas, manuprāt, ir racionāls, saprotams, kas neradīs nekādas problēmas vēlētājiem, kuri nejautās, vai es drīkstu pie telts arī pieiet klāt un runāt deputātu kandidātiem citās valodās. Tā kā, nu, aicinu atbalstīt progresīvo priekšlikumu.
Paldies! Jūs laiks krietni pārsniegts. Nākamais debatējs Saeimas deputāts Oļis Petrevits.
Priekšsēdētāji, kolēģis, kolēģi, jā, vispirms es vēlos uzsvērt, ka nevis šķelt, bet vienot. Tāds ir šī likuma grozījuma virsmērķis. Mēs visi zinām, kādu lomu latviešu valodai piešķir Latvijas Republikas Satversme, kur mēs esam solījušies pildīt un ievērot visas tās vērtības, kas ir šajā dokumentā. Šo karsto kartupeli, ko sauc par priekšvēlēšanu aģitāciju valsts valodā, Saeima jau muļā, ja nemalnos no 18. Gada, jau 5 gadus gara bārda, un ir prieks, ka šodien ir deputāti, kas ir gatavi šobrīd 14. Saeimā, otrā lasījumā jau teikt jā, atbalstīt šo lēmumu, šo pareizo lēmumu, kuram ir gara bārda jau. Un liels paldies tiem kolēģiem, kuri ir palikuši drosmīgāki, lai šodien balsotu par kopš 18. Gada. Bet vai tā ir, ka mēs visi balsosim par? Izskatās, ka nē, bet es ceru, ka jā. Bet komisijā, protams, šis balsojums bija 6 par, 3 atturējās, 1 pret. Un tas, kas uzvirmoja gaisā, jau šobrīd tika dzirdēts jau, kad nevis par to, ka mums vajadzētu mēģināt ar saviem vēlētājiem saliedējot sabiedrību, runāt vienā valodā, jo mums nav daudz instrumentu doti, lai saliedētu sabiedrību. Mums ir tikai viens vai divi, un šī ir mūsu iespēja caur valodu. Tajā laikā uzvirmoja gaisā diskusija par to, vai ar vienu runājot pie telts garām gājai, kas patiesībā būs aģitācija, to varēs darīt citā valodā. Un tikpat labi aiz telts ar 10 garām gājajiem vai aģitējumiem varēs atkal runāt citā valodā. Un tad vēl virmoja gaisā doma, jā, bet to jau nevarēs izkontrolēt, līdz ar to viss skaidrs ir plāns. Un tamdēļ, kolēģi, es gribēju teikt, ka šis nav īstermiņa mērķis vienoties mums šobrīd Saeimā pieņemt, ka aģitācija notiek valsts valodā. Šis ir ilgtermiņa mērķis, lai saliedētu sabiedrību, jo, kā jau es teicu, mums nav daudz instrumentu, lai to darītu. Un tie, kas saka, lai viņi kļūtu šeit piederīgāk un lojālāk šeit valstī, iespējams vajag augstākas algas vai labāku dzīvi, konkurētspēju, vislabāko dzīvi Eiropā, kamēr mums tāda nav, tikmēr mums ir divas lietas – zeme, kas mums vieno, kur mēs esam satikušies, un valoda. Ja jau mēs esam šeit satikušies, tad mums kaut kā ir jāsazinās. Un tā ir latviešu valoda. Kolēģi, nekāpjamies atpakaļ, atkal, netaisam logus, pa kuriem apiet, nešķeļam sabiedrību, nešķelt, bet vienot. Aicinu atbalstīt šos grozījumus kontekstā ar valodas lietošanu priekšvēlēšanu aģitācijā. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Alainim.
Godātie kolēģi, arī es atbalstu likumā šo mērķi vienot sabiedrību un virziens, manuprāt, ir absolūti pareizs. Jautājums ir tikai, cik mēs esam tik tiešām gatavi aiziet tādā pilnīgā ierobežošanā. Tas, ka būtu jāierobežo pilnībā viss tas, kas notiek par valsts naudu, pilnīgi noteikti. Tas, ka būtu jāierobežo arī kopējie tēriņi, arī tur būtu jāmeklē kāds risinājums. bet šobrīd tas, ko ir izstrādājis komisija, nu mēs līdz galam nevaram piekrist šādai pieeja. Tas nozīmē to, ka mēs gluži vienkārši pieveram acis un izliekamies, ka mums nav Latvijā, ka visi Latvijā cilvēki patērē tikai un vienīgi skatās Latvijas panorāmu un neskatās LTV 7 absolūti neviens. Mēs pieņemam to, ka mums Latvijā visa šī lieta ir sakārtota un visi kārtībā. Nu, es teiktu tā, ka varam jau mēs tā domāt, ka tas tā ir, bet kaut vai viens jautājums, ka pat paņemsim, piemēram, galvaspilsētu, Rīgu, un cik šobrīd Rīga ir gatava ieviest mācības latviešu valodā pārēju uz mācībām latviešu valodā, cik Rīga šobrīd ir gatava to izdarīt. Es domāju, nu, tur ir gana daudz izaicinājumu vēl viņiem pašiem priekšā. Un arī šajā brīdī es domāju, ka tas ir katrai politiskajai partijai jautājums, kādā veidā viņi aģitē, kādā veidā viņi veic šīs te politiskās kampaņas. Bet ziņu nodot tā, lai tas vēlētājs to saprot, lai viņš to uztver, nu, ka nesanāk tā, ka mēs paši iedzīsim šos cilvēkus pilnīgi citā informatīvā telpā un sasiesim savu rokas un nevarēsim atrast veidus, kādā veidā viņus izrunāt. Var jau visu kaut ko teikt, lai viņi dara, ko grib, mums ar viņiem nav jārunā, bet viņi tomēr ir Latvijas pasēm un viņi iet un balso. Un tā ir tā realitāte. Manā ieskatā šobrīd tam virzienam tomēr būtu jābūt tādam, ka pa valsts naudu mēs aizliedzam pilnībā aģitāciju tikai valsts valodā, tas būtu pilnīgi saprotami normāli, bet aizliegt pilnībā aģitāciju krievu valodā šobrīd. Manuprāt, mēs sastapsimies ar pārāk lieliem izaicinājumiem, ar kuriem ļoti veiksmīgi tiks galā citas politiskās partijas un pēc tam varēs tā teikt, tās, kas ir rietumnieciski orientētām vērtībām balstītās partijas, varēs ar lielām acīm brīnīties par to, kāds Saeimas sastāvs izveidosies pēc vēlēšanām. Paldies.
Nākamajam vārds debatēs Saeimas deputātam Jānim Dombrovam.
Koeģi, šai jautājumā mēs runājam nevis par Latvijas iedzīvotājiem, nevis par Latvijas nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts kādas balstiesības. Mēs runājam par Latvijas pilsoņiem. Latvijas pilsoņiem, kuri piedalās Saeimas, Eiropas parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās. Un tā ir tikai normāla lieta, ka Latvijas pilsoņi zin valsts valodu, ja viņi vēlās izdarīt izvēli par mūsu valsts nākotni. Es aicinu raudzīties no šāda aspekta, un tikai no šāda aspekta tā ir arī, manuprāt, praksa, kas mums ir jāizbeidz, piemēram, pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, kur Latvijas pilsonis nāk un komunicē ar pilsonības migrācijas lietu pārvaldes darbinieku citā valodā, kas nav latviešu valoda. Un šai gadījumā nevajag veidot nekādas atkāpes, kā ir piedāvājuši progresīvie. Es arī aicinu Zaļo zemnieku savienībai tomēr saglabāt savu seju, lai kā gribētu sadarboties ar progresīvajiem un arī noraidīt šo priekšlikumu. Ja? Nevajag tik ciešā partnera attiecībās ieiet. Un tāpēc aicinu balsot pret šo progresīvo priekšlikumu.
Vārds Saeimas deputātam Česlavam Baķņam.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētājiem, kolēģi, es noteikti aicinu balsot pret šo priekšlikumu, jo, manuprāt, mēs jaucam šeit divas lietas. Jebkurš Latvijas iedzīvotājs, arī krievvalodīgais, viņš saprot latviešu valodu. Nu, viņš noteikti saprot, viņš vienkārši nerunā. Un kāda jēga viņam šim agitācijas materiālam krievu valodā, ja viņš tāpat saprot? Nu, paudīsim attieksmi to, ka, lai mēs dzīvojam Latvijā, mūsu valoda ir latviešu valoda, un laiks iemācīties arī runāt visu cieņu visiem šiem krievvalodīgiem vai citautu cilvēkiem, kas šobrīd pēc Ukrainas ir sākuši runāt. Arī manu draugu lokā es dažreiz pārgāju uz krievu valodu. Šobrīd mēs runājam latviešu valodā. Viņi izrāda cieņu. Un es domāju, ka šis priekšlikums, nu, viņš ko viņš atrisinās? Viņš liks saglabāt krievvalodīgām partijām savu seju, ka mēs esam, mēs izcīnījām reklāmu krievu valodā. Nu, mēs dzīvojam latviešu, nu, mēs dzīvojam Latvijā, mēs runājam latviešu valodā. Es gribētu iedomāties, ka Anglijas parlaments tagad lem par to, ka partijas var finansēt pa saviem līdzekļiem reklāmu krievu valodā. Jūs varat iedomāties tādu? Jā, var. Tad tas parlaments nav īsti godīgs pret savu valsti. Es aicinu balsot, es nesarunājos ar zāli, es atvienojos, jā. Es aicinu balsot pret un beidzot sāksim cienīt Latviju ar latviešu valodu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Oļegam Burovam.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, Saeimas deputātie. Paldies Mitrevica kungam, Nacionālās apvienības deputātam par Latvijai pirmajai vietā saukli atgadinājumu vienot, bet nešķelt. Turpinot ar jūsu apvienotais saraksts sauklē ir izvēle. Jā, patiešām mums šobrīd ir izvēle izvēlēties 5 priekšlikumi. Progresīvo frakcijas priekšlikums, komisijas priekšlikums, zem viņa ir veicas jaunas vienotības, tieslietu ministrs priekšlikums, kas iesniegs pēc termiņa, un viņš ir šo legalizēt ar balsu vairākumu patiešām. Komisijas sēdes laika, tad ir frakcijas stabilitāte un Valaņa kungs zemnieki. Jā, un šeit es absolūti piekritu par to, ka mūsu mērķis stiprināt valstu valodu. Mēs zinām, un šeit nav nevienam nekāda šaubas, es esmu pārliecināts, ka mums vienīga valstu valoda, un šeit nav nekāda alternatīva. Bet mazliet par šo vēsturē. Priekšlikumi uz komisiju sagatavoja jūsu Nacionālā apvienība partijas biedrs, Rikarda Kols, un kad viņš bija attalināti, nebija komisijas sēde, un kad ar viņu ir diskutēts, viņš teica, nu, mēs nerunājam par tādiem variantiem, kā tiešām priekšvēlešanas agitācijas laika nevar runāt iekštelpas vai ārtelpas. Mēs esam gatavi kompromisiem. Bet, kolēģi, jūs neesat visradikālākā partija. Radikāla partija ir šeit. Un to mēs redzam. Ne uz tevi skatos, es skatos uz vecu jaunu vienotību. Un šobrīd runājot ar referenta vārdiem, mums vajadzētu izbeigt šo agresoru valodu. Jūs ziniet, un ņemot vērā, ka man tas atnāk dzīve, neesmu vainīgs, man ir agresora valoda, ir dzimta valoda, un es runāju mājas ar savu sievu, kas ir no Ukrainas, arī agresora valoda. Es atceros un lasīju grāmatas, kas pēc otrā pasaules kara Padomju Savienība vairākas skolas, vairāki bērni, vairāki pieauguši cilvēki negribēja mācīties vāciski, tāpēc, ka tas ir Hitlera valoda. Jā, man ir kauns par to, kas notiek. Krīvē tas ir absolūti nav pieņemams, vienozīmīgi priekš manis tas ir agresors, un šeit nav nekādas, un tas ar kāna līnija priekš manis sākas 24. Februāri pagājušā gada, bet krīvu valoda nav Putina valoda. Šodien es ar mūsu 5 kolēģi, mēs un vēl 4 domas deputāti, mēs no rīta bijām svetbrīde Saeimā. Un mācītājs stāstē ar Jēzu, ka viņš runē ar ebrejiem sava valoda, grieķi runē dzimta valoda, un nav galvenais, kāda valoda mēs runājam. Galvenais saturs. Galvenais saturs. Bet, protams, ja mēs neceram uz to, ka tie cilvēki var aiziet un nobalsot par partiju, nu tad labāk, lai viņi seš mājas. Un mēs runājam par to, ka labāk vienot, bet nešēl, bet aizmirstam par viņiem. Ja viņi neizbrauca atpakaļ uz savu dzimteni, ja? Runājot ar vēl esošā prezidentam vārdiem, kas ir Krievi, tas ir visi Kremļas agenti. Nu, labi, nu, bet lai viņi sēž mājas un nebalso. Paldies Līdekas kungam vakar Pilsonības migrācijas komitejas sēdē. Mums bija izcila prezentācija no Jaunsardas centra direktora, kas tā stāri par to pašu tēmu, par latviešu skolēniem un krievu skolēniem, un kad viņš tastē, ja mums uz nometnēm, vasaras nometnēm, atbrauc krievu skolēni, kas neīpaši labi runa valsts valoda, mēs pārējām uz krievu valodu, un mums galvenais mērķis integrēt. Un pēc šiem nometnēm viņi visi runa latviski. Konkrēti par šo priekšlikumu. Iekštelpas un ārtelpas. Neiet runa par Boldarāju, neiet runa par Daugavpili. Priekš manis, cilvēkam, kas tiešām kā organizēja, kā piedalas priekš vēlošanam stelti jau vairāki gada, lūgums papildus laiku.
Vai kolēģi neiebilst, ka Buraukungs apvieno savus debašu laikus? Buraukungs, jums ir vēl 2 minūtes.
Un es. Kad cilvēki nāk un pajautā krievu valodā, es viņam skaidru, protams, viņa dzimta valoda. Pusgadu atpakaļ pirms vēlošanam Imanta, nav Boldarā, priekš mums ar kolēģiem atnāk cilvēki no Ukrainas, no Odesas. Mēs runājam ar viņiem. Mēs runājam ar viņiem krievu valodā. Viņi izteica tiešām Latviju savu pateicību par to, ka viņi šeit ir uzņemti. Mēs runājam, pie mums pienāk citi cilvēki, jau vietēji, ja var pateikt tā krievi. Mēs sākam diskutēt. Es domāju, tā diskusija krievu valodā iedeva visiem ļoti lielu pienesumu. Šobrīd tas ir aizliegts. Šobrīd mēs varam pateikt, ne, mēs ar jums nevaram runāt. Dienu pirms agitācijas mēs mierīgi varam runāt. Šobrīd aizbraukt organizēt tikšanas ar iedzīvotājiem, jebkura Latvijas vieta, mēs mierīgi varam runāt agresora valodā. Pēc vēlošanām mierīgi varam runāt agresora valodā. Būt šeit dienas nekāda gadījuma mēs ievērojam likumu. Pēdējais, ko es gribu pateikt. Es absolūti piekritu, ka ja ir valsts finansējums, tas ir esošais priekšlikums, tikai valsts valoda. Protams, var kontrolēt avizes, protams, var kontrolēt radio. Pajautājumu komisijai sēda knabam, kā jūs planējat kontrolēt? Priekš mani, ka jauna deputāta, diezgan interesanti bija atbilde. Jūs, deputāti, pieņemat lēmumu, un tad mēs padomāsim, kā mēs viņu varam traktēt. Nu, mili draugi, nu, es arī nesaprotu. Valsts valodas centrs stāsta par to, ka nu, mēs gaidām, kad mums informē cilvēki par tiem pārkāpumiem. Mēs paši neplanojam informēt. Pēdējais, ļoti ātri, mums laiks iet uz beigumu. Kā mēs planojam kontrolēt Telegram kanālē? Kā mēs planojam kontrolēt slēgtas Facebooka grupas? Kā mēs planojam kontrolēt TikTok un tā tālāk? Ja? Tāpēc es tiešām aicinu šobrīd atbalstīt progresīvu priekšlikumu un neatbalstīt pārējai. Paldies.
Nākamajam vārds debatēs Saeimas deputātam Aleksejam Rosnikovam.
Es gribu atvainoties pilnīgi visiem zāli un arī klātesošiem. Piedodiet, ka es piedzīmu, ka krieviski runājošais Latvija. Nu, piedodiet, vainīgs. Cik ilgi mēs te katru dienu tikai domāsim par to, kā atgādināt man, ka es piedzīmu ar nepareizu valodu muti. Nu, cik ilgi. Nacionāla apvienība pateica, ka viņa grib vienot. Nu, tad uzprasiet lūdzu tam cilvēkam, kuru jūs uzskatāt par nepiederīgo un kuru vajag obligāti kaut kāda veida vienot. Augsti godātie zaļzemnieki, Latvija pirmā vieta progresīva, es no sirds jums pateicos. Konkrēti, ko tagad cenšas pieņemt mūsu kolēģi, ir aizliegums man runāt manā dzimtajā valodā, atrodoties priekšvēlēšanas agitācijas procesa kaut kur Rezeknē, runājot 5-1 izlasiet lūdzu ārtelpas iekštelpas. Tas ir absolūtais mūrs, kolēģi. 90 dienas reiz 4 gados visiem krieviski runājošiem politikiem aizliegts runāt krieviski. Iedomājieties, reiz 4 gados 90 dienas man ir aizliegts. Jo 90 dienas es būšu 24-7 priekšvēlēšanas agitācijas procesa. Es nerunāju tagad jau par to, ka jūs man liedzat uzrakstīt krievu valoda bukleti un atdod manam vēlētājiem, kuram šī informācija labāk uztverama dzimtajā valodā. Es jau par to nerunāju. Jūs man reizi 4 gados 90 dienas aizliedzat runāt krieviski? Nu, mēs jau te vairākas reizes runājam, nu, cik mums līdz kaut kādai politiskai nometnei palika? 2 soļi. Kolēģi, nu, tas nav par valsts valodas stiprināšanu. Pareizi pateica mūsu kolēģi no Nacionālās apvienības un apvienotā sarakstā. Visi jau sen pārzina valodu. Bet šeit neiet jautājums par necieņu pret mūsu valsts valodu. Neiet, absolūti. Šeit ir jautājums par cieņu pret manim, kā krievu runājošam latvietim. Kāpēc man nav tiesību runāt krieviski? Mēs šeit ar jums negribat, jūs varat to nedzirdēt. Bet es iziešu no šejienes, un kāpēc es nevaru to darīt? Kāpēc es nevaru cilvēkam, kurš mani atbalsta no sirds, uzrakstīt vēstuli vai paziņojumu vai informāciju, viņa dzimtajā valoda? Uzbeķu, Ukrainu. Nu, jebkurā cita valoda. Jo viņam tas ir dzimtā valoda. Es jau nerunāju pa Eiropas Savienību, kur tagad ir uzvarēta tiesa šajā jautājumā. Kur konkrēti ir paziņots? Man nav svarīgi, ko jūs tur domājat. Kuram konkrēti ir paziņots? Kolēģi, es saprotu jums, kā īstiem tādiem kodola latviešiem ir manas problēmas dziļi pie vienas vietas. Bet man, kā krieviski runājošam latvietim, tas ir šausmu stāsts. Reizi 4 gados, 90 dienas man ir pienākums klusēt. Muti ciet, krievs, 90 dienas, reiz 4 gados. Nu, a kā? Nu, a kā savādāk? Konkrēti par maksu. 5-1 punkts, ārtelpas, iekštelpas, visa agitācija tikai valsts valoda. Cieņa pret valsts valodu, bet agitācija tikai valsts valoda. Es nevaru pie teltīm runāt krieviski, nevaru. Man nav ne... Es jums vēlreiz saku, kolēģi, viss, kas likuma ir uzrakstīts un kāda veida knap un citi uzraugoši dienesti viņu izmantos, to, tas ir cita lieta. Jums tad nebūs. Atvainojiet, būs vai nebūs, to pēc tam jau pēc 4 gadiem knapa skaidrosimies. Bet uz dotu momentu, kolēģi, es par savu naudu pat nevaru uzprintēt papīru, kur es jebkurā valoda, mazākuma tautības valoda, uzrakstīšu savu programmu, uzrakstīšu vēstījumu, uzrakstīšu savas idejas, kolēģi. Es jūs lūdzu, vienkārši apžēlojieties vienu reizi, tas nav nekāds risinājums. Apžēlojieties, lūdzu, tas ir absolūtais murds, ko jūs tagad mēģināt izdarīt. Valsts valoda, Latvija ir latviešu valoda, punkts. Bet atļaujiet cilvēkiem komunicēties, jebkurā valoda, kā viņi grib. Nu, valoda zināšanas ir bagātība. Kaut 7 valodas, Dievs dod, ja ir tādas smadzenes. Nu, lūdzu. Nu, kolēģi, nu nevar būt tā, ka mēs uz dotu momenti visiem pasakam nē. Augstu godāt Nacionāla apvienība ar jūsu politisku religiju, viss ir skaidrs, bez apvienotais saraksts. Kur Igors Raivs ir pazudis? Nu, vot, redziet. Nu, jā, žēl, baigi labais, balsojums būs priekš viņa. Kolēģi, lūdzu, apžalojoties, nu, goda vārds. Jūs neesat vienīgi Latvijā, jūs šeit dzīvo arī citas tautības, un viņam ir visas pilnīgi tiesības runāt savā dzimtajā valodā, nu, vismaz privāti, vai ne? Es saprotu atnākot uz Saimu, es saprotu atnākot uz pašvaldības iestādi, par kuru uztraucas visu laiku Nacionāla apvienība. Bet no ārā, viens ar otru, nu, lai sazinās, da jebkurā valoda, kaut dancodams, nu kāda starpība, galvenais, lai būtu izpratne. Paldies, kolēģi, paldies tām frakcijām, kas sniedz, nu, tiešām normālas skaidras un pret cilvēkiem vērsts idejas, progresīvie zaļzemnieki, Latvija pirmā vieta, paldies jums milzīgs. Lūdzu atbalstu.
Vārds Saimas deputātam Ainaram Šveseram.
Godājamais Saimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi. Mēs ļoti bieži dzirdam no šīs tribīnes politiķi piemeni prezidentu Kārli Ulmani. Tad, kad Kārlis Ulmans devās uz Latgali, viņš runāja ne tikai latviešu valodā. Viņš arī daļu savas uzrunas teica krievu valodā, lai viņš tiktu saprasts. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka vēsture ir tāda, ka jā, Latvijā ir atsevišķi apgabali vietas, kur cilvēki ikdienā runā krievu valodā. Latgalē dzīvo vecticībnieki, kas daudzus gadus simtus tur ir dzīvojuši, tad, kad tā bija cariskās impērijas teritorija. Tur ir pareizticīgie. Tāpat arī pie mums ir citas pilsētas, tāpatās arī tuvāk. Cilvēki savā starpā runā krievu valodā. Krievu valoda nav Puķina valoda. Krievu valoda ir Dostojevska valoda. Tā ir Puškina valoda. Un ja jūs gribat politizēt pilnībā visu un gribat jaukt visu nost, ieskaitot krievu drāmas teātri, kas atrodas Līvu laukumā, līdz tam mēs nonāksim, ja tāda attieksme turpināsies. Kāpēc Igaunijā nav tādu problēmu, kādas ir Latvijā? Tikko šeit uzstājās Oļegs Burovs. Viņa sieva ir no Ukrainas, bet viņa runā mājās krievu valodā. Viņš runā tīrā latviešu valodā šeit. Jā. Tad ko viņiem tagad priekšvēlēšana laikā jāpāriet, nedrīkst vairs runāt savā dzimtā valodā? Mēs varam nonākt līdz absurdam. Knāps rēķināsies no tiem likumiem, kuri tiks pieņemti. Igaunijā, ziniet, kāpēc nav problēma? Tāpēc, ka Igaunijā nav Krievu partiju, viņi ir apvienojušies jau sen. Igaunijas Krievus nesauc par Kremļa aģentiem, tā kā šeit tas notiek no šīs tribīnes. Tad, kad atnāk aizējošais prezidents Levits, kuru te daži vēl joprojām nekautrējas atzīt par izcilāko prezidentu, viņš atnāk un ar pirkstiem rāda, ar rokām, ja kurš te ir pareizais, kurš nepareizais. Lai viņš muti tur ciet, viņu vispār neviens nav vēlējis, izņemot to, kad koalīcija sastiķē. Viņš nav izgājis cauri nevienām vēlēšanām. Un viņš tagad norāda, kuri cilvēki ir labie, kuri sliktie. Un tagad par lietas būtību. Esošā vara šo likumu grib izmantot ne jau tāpēc, ka viņiem tur uztrauc kaut kas, tāpēc, ka viņi grib būt pie varas visu laiku. Vienotība ir bijusi pēdējos 11 gadus pie varas. Un es gribu vienu konkrētu piemēru nosaukt, lai jūs saprastu. Te neiet runa par Krievu valodu, te iet runa vispār par vienotības ietekmi uz Latvijas politiku. Sestdien notiks Vislatvijas protests pret Kariņa realizēto politiku. Es personīgi aģitēju, lai cilvēki nāk un protestē. Tas attiecās... Netaisiet no policijas.
Leserkungs.
Es runāju partijas... par lietas būtību.
Leserkungs, ja es runāju, jums ir jāiešanosas. No partijas pasākumus, ko rīko jūs politiskā partija, no šīs saimes tribīnes neviens nereklamēs.
Tātad es vēlos pateikt lietas būtību, ka šodien esošā vara pērk mēdījus. Pērk mēdījus. Radios konto ir nopirkts tikai tāpēc, ka valsts apmaksā ziņu dienestu. Es apmaksāju reklāmu šajā radio un viņi atsakās reklamēt. Kāpēc? Tāpēc, ka varas partijas maksā naudu. Kāpēc? Caur privātiem komercmedijiem tiek aizvērta mute, lai nevarētu reklamēt un stāstīt par tām lietām, kas šai varai nav tīkamas. Jūs domājat, ka jūs no šīs tribīnes visiem mute aiztaisīsiet? Nē! Ja jūs tā turpināsiet, tad jau tuvākā laikā mēs sāksim vākt parakstus par šīs saimas atlaišanu. Un to jūs, Smiltēni kungs, un jūs visi pārējie par to būsiet atbildīgi. Tautai sāk pietikt viss tas, kas notiek šajā zālē. Jūs domājat, jūs sēdēsiet 4 gadus, nesēdēsiet. Sestdien jūs ieraudzīsiet, cik daudz cilvēku izies ielās un izskatās, ka ārkārtas vēlēšanas jau notiks drīz. Paldies!
Vārds saimas deputātam Artūram Butānam.
Labdien, godātie kolēģi! Gribu atgādināt, ka valsts simboli ir valoda, himna, teritorija un karoks. Cik paaudzēm ir jānomainās, lai mēs šeit nestrīdētos par šiem te simboliem un to izmantošanu? Es ārkārtīgi gaidu to brīdi, kad mēs varam kāpt tribīnē un savstarpēji cīnīties par saimnieciskiem jautājumiem, par nodokļu politiku un citiem jautājumiem, bet valsts pamatu un simbolu jautājumos, kas ir valsts paši pamati, uz kā valsts vispār atrodas un kā tā ir radīta, ka tur mēs nediskutējam. Līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, vienalga tu esi liberāls, konservatīvs vai sociāldemokrāts, valsts simboli ir svēta lieta, un tur nav pieļaujama nekādu tirgošanās vai diskusijas. Šeit izskanēja tātad priekšlikums, kuru mēs apspriežam, ir 20% no viena valsts simbola atdot. Ja? Tātad arī priekšvēlēšana aģitācijā atteikties no tā, ko mēs kā deputāti šeit esam devuši zvērest, stiprināt valsts valodu kā vienīgo valsts valodu, tomēr 20% no šīs zvērest atteikties. Tad varbūt, nu, tiem, kas to rosina, es aicinu arī tad nākamreiz un zvērest dodot saka, ka jūs par 80% apņemoties stiprināt valsts valodu. Turpinot šo salīdzinājumu ar valsts simboliem, lai saprastu, cik absurds ir jūsu priekšlikums par 20% atteikšanos no valsts valodas lietošanas, vai tas nozīmē, ka mēs varam sagaidīt tikpat absurds priekšlikums 20% atteikties no valsts karoga vai no teritorijas? Jūs iesiet vēl tālāk? Ar ko viens simbols atšķirās no cita? Es domāju, ka ne ar ko. Tad kāpēc Jūs piekrītat, ka manas uzskaitītie piemēri ir absurdi, bet valodas jautājumā jūs šo absurdu izvairaties saskatīt. Mans kolēģis Dombrovs kungs jau uzsver, tad runa ir par Latvijas pilsoņiem. Par Latvijas pilsoņiem, kur neatkarīgi no etniskās piederības vai ādas krāsas vai dzimuma vai jebkā cita, ir Latvijas pilsoņi un iet vēlēt. Tad kādēļ jūs vēlaties Latvijas pilsoņiem veikt kaut kādus izņēmumus par to, kas nav valsts valodā? Buro kungs minēja, ka uzdev jautājumu, vai labāk ir, ka šie cilvēki neiet balsot. Nu, droši vien te viedokļi atšķirās. Es domāju, ka ļoti liela sabiedrības daļa domā, ka Ždanokas elektorātam labāk ir arī neiet balsot. Un ir jautājums, kā šie cilvēki ir tikuši pie pilsonības, ja cilvēks nepārzina valsts valodu, piemēram. Tātad, cik paaudzēm ir jānomainās? Šo jautājumu es turpinu uzturēt. Cik paaudzēm ir jānomainās, lai valsts simbolu jautājumos mēs šādi nebļaustītos, bet būtu vienoti? Tāpēc cienīsim sevi, pārtrauksim šķelt sabiedrību un dalīt cilvēkus pēc etniskās vai pēc valodas piederības un līdzīgi kā citvieta Eiropā, neatkarīgi no tautības, ādas krāsais cita Latvijas pilsoņiem, un valsts pilsoņi vienojas zem vienas valsts valodas. Un šis likums nav un nedrīkst būt izņēmums. Aicina stiprināt valsts valodu un šo priekšlikumu opozīcijas neatbalstīt. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Skaidrītei Abramai.
Priekšsēdētāji, kolēģi, ļoti patīkam turpināt iepriekšējā runātājiem. Uzsākt to par absurdiem, bet laikam mums ir katram citādi izpratne par absurdu, kas ir absurds. Neiedzināšos to, kas man šķita absurds, ko tikko runāja Butāna kungs. Bet es tikai gribu pateikt tā, ka, protams, šajā tribīnē ļoti grūti sacensties, kurš ir lielākais patriots vārdos, diemžēl vārdos. Bet es domāju, patriotisms ir ļoti svarīgs cilvēkiem, kuri arī mēdz būt profesionāli. Un, diemžēl, jā, jūs teicāt, mēs labāk nākt un vairāk runāt par saimnieciskiem jautājumiem. Es kāpēc no Nacionālās savienības puses vispār neko nedzirdu par saimnieciskiem ekonomiskiem jautājumiem. Vienmēr tikai šie te priekšlikumi, kuri pēc tam vēlreiz atkārtoju. Vērtēsim kā profesionāļi. Es nerunāju nekādu patosu šeit, negribu paust nekādu demonstrēt, ka es esmu lielāka patriota nekā Dombrovs kungs vai ka es seju tur, teiksim, atļauju nezaudēt, bet ir tikai divi argumenti. Es esmu pietiekami ilgi strādājusi ar likumiem. Iespējams, jūs esat tikai strādājuši ar likumu pieņemšanu, bet es esmu strādājusi ar likumiem, kuri ļoti bieži ir absolūti nekam nederīgi, nesaprotami, neviennozīmīgi, kuri pēc tam ir jālabo, jo viņus nevar piemērot, kuri pēc tam tiek apstrīdēti tiesās un Latvijas valsts par to maksā milzīgas naudas. Iespējams, ka jūs esat no tā paglābušies tikai savā patosā kaut kādas sniedzot grozījumus, bet nepadomājot, kādas ir sekas. Un tāpēc es vienkārši profesionāli sausi atkārtoju. Šī likuma norma, pirmkārt, ir absolūti nesaprotama, tā izraisīs ļoti daudz jautājumu no vēlētāju, no kampaņu organizētāju puses, jo nav saprotams, kas būs atļauts, kas nebūs atļauts. Tas būs liels papildu darbs arī valsts valodas centram un knābam, kas ir absolūti nesagatavots, lai to piemērotu. Un trešais, tas var izraisīt ļoti smagu tiesvedību, jo precedents jau ir un vēlreiz atkārtoju. Šī te, nu patās 2. maijā, Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums mesta pret Bulgāriju, kas pateica,
Abrams,
ka lēmums aizliet runāt pilnīgi citu mazākumu tautību valodās ir pretrunā ar cilvēktiesību konvencijas 10. pantu. Paldies.
Tālāk vārds, jā, vai ir minūte pietiks? Pietiks. Tālāk vārds debatēs Saeimas priekšsēdētājam Edvardam Smiltēnam.
Cienamie kolēģi, protams, ka var diskutēt par to, kā situācija mainīsies pēc 27. februāra, bet ir kādas lietas, kas ir pastāvīgas un stabilas. Un es tikai vēlos atgādināt visiem 100 to zvērstu, ko jūs esat devuši. Es uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai un stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu. Nevis sargāt, bet stiprināt. Nevis statusu turēt, bet stiprināt, un stiprināt nozīmē katru dienu, ar katru likumu un ar katru soli. Un es uzskatu, ka šie grozījumi ir pareizi, Un šādā veidā mēs nostiprinām latviešu valodu un pildam to, ko katrs esam ar savu zvērastu apņēmušies darīt. Paldies!
Paldies! Debats slēdzam!
Vai komisijas vārdā būtu kas piebilstams?
Ja, kolēģi, es tiešām atvainojos, bet man ir jāpiebilst. Komisijas vārdā vēlos tā kā izteicās arī par darbu, kas notika komisijā, kādā veidā šis likumprojekts tika skatīts, mēģināšu tikai saviem faktiem atsaukties. Vēlos atsaukties, ka komisijas sēdē, arī uzklausot gan tieslietu ministri, gan cits pārstāvis, tika atzīts, ka likumprojektam ir skaidrs leģitīvs mērķis stiprināt valsts valodas lomu Latvijā, un viņš ir samērīgs. Numur divi. Komisijas sēdē, protams, izskanēja arī argumenti par Eiropas cilvēku tiesību tiesas nesenu spriedumu, bet skaidri tika norādīts, ka šis spriedums nav piemērojams viens pret vienu Latvijai, un tās tādā ziņā ir spekulācijas, ņemot šo Bulgārijas piemēru par piemēru, lai argumentētu pret šim likumam, jo mums ir cits likums, kas ir arī daudz samērīgāks. Otra lieta, ko es gribu arī pateikt komisijas vārdā, šis likumprojekts arī darbs ar priekšlikumiem tik veikts rūpīgs darba grupās, uzklausot korupcijas novēršanas apkarošanas biroju, tieslietu ministriju, valsts valodas centru un juridisko biroju. Vēl es vēlos arī uzsvērt, ka likums nekādā veidā neatiecās uz pilsoņu savstarpējo saziņu mājās vai kaut kur citur, tā kā šīs, tas, kas tik daļai pauses no tribīnas, neatbilst likuma ne garam, ne burtam. Vēl es vēlos precizēt, ka komisija kopā ar tieslietu ministriju ir izstrādājusi vairākus priekšlikumus šajā likumprojektā, kas skaidri parāda šīs robežas, kur viņas ir spraužamas. Un robežas ir skaidrs, ka aģitācija Latvijā ir jānotiek pamatā valsts valodā apmaksāt aģitācijas uzsveru, un komisijā arī tika runāts un skaidrs tas nodalīts. Tādā ziņā es komisijas vārdā vienkārši vēlos pateikt, ka šis nav saistīts ar komunikāciju savā starpā pilsoņiem. Mēs runājam par apmaksāt aģitāciju. Ņemot vērā iepriekš minēto un arī komisijas balsojumu, aicinu pirmo frakcijas progresīvo priekšlikumu neatbalstīt.
Tātad deputāti visticamāk pieprasa balsojumu, ne? Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 48 atturas nav, priekšlikums nav guvis atbalstu. Cienījumie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, tāpēc lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu Saeimas priekšsēdētāju biedru Jāni Vitenbergu. Saturnēs Krasbergu. Leģendāru pārteikšanās. Jāni Krasbergu. Nolasīt reģistrācijas rezultātus. Abiem vārdu.
Kolēģi, reģistrējušies ir 87, 13 nav reģistrējušies. Mārtiņš Daģis. Inese Kalniņa ir, Zanda Kalniņa Lukaševica, Jurģis Klotiņš, Rihards Kols, Dimitrijs Kovaļenko, Līga Kozlovska, Armands Krauze, Antoņina Ņenāševa, Edgars Putra, Jānis Rērs, Ričards Šlesers, Jānis Lucāns. Pārējie ir.
Tātad, kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 13. Būsim korekti, 34.